Muyambi wombaka wa gavumenti ya Uganda ekaliro Kidoma Rogers alabudde abasawo omulina okukendereza ddala obusungu obungi kubabeera balwadde. Waliwo abasawo abatalina kyama, mweyamba lya bubi, mwogera bubi, mukola mudiikuula, olugambo nga lwafuuka ttabiro gye muli. Kyabulabe, mukole emirimu gino nga mwolekera ddala nti muli bakugo bemu abatandikirwako okutuwa essuubi. Era asinzidde awo n'alabula n'abalina embuto, mwewalire ddala ogenda mbamolerwa. Mugenda mbamolerwa n'otagenda malwalire wali abakugu, abangi batuuseyo embeera ne batabukako nga tewali ajuna.